Հայրը չգիտեր, թե որքան ինքը սիրում էր նրան, որքան էլ երկար տևեր այդ սպասողական վիճակը և որքան էլ դանդաղ ընթանար այդ ժամանակը, նա պետք է ջանար մի օր իր զգացմունքները հասցնել հոր սրտին. Միաժամանակ նա պետք է զգույշ լիներ անխորուրդ բառերից, կամ հայացքից, կամ զգացմունքների բռնկումից, որ որոշ պարագաներում կարող էին արտանալ իր մեջ, և չտրտնջար հոր դեմ, կամ նրան անվանարկող այս փսփսուկներին առիթ չտար. Նույնիսկ իր պատասխաններում, որ տալիս էր այս որբ երեխային, որի հետ նա խիստ կապված էր և որին հիշելու այսպիսի պատճառներ ուներ, Ֆլորենսի միտքը զբաղված էր իր հայրով. «Եթե ինքը, մտածում էր Ֆլորենսը, բաց էի բաց այդ որբ աղջկան տարբերեր մյուսներից, դրանով մեկի, գուցե և մի քանիսի մտքում կամրապնդեր այն հավատքը, որ իր հայրը դաժան ու անհարազատ մարդ է. Իր բերկրությունը չէր կարող արդարացնել այդ կարծիքը. Իր լսած զրույցը պատճառ դարձավ, որ նա փրկի հորը և ոչ թե մխիթարի իրեն. Եվ այդպես էլ արեց Ֆլորենսը, հետևողականորեն ուսումնասիրելով իր սիրտը. Նա այդպես էր վարվում միշտ. Եթե բարձրաձայն մի գիրք էին կարդում, և բովանդակության մեջ լինում էր այնպիսի բան, որը մատնացույց էր անում անսիրտ մի հոր, նա վախենում էր, չլինի թե այդ վերաբերում է իր հորը. Տանջվում էր, բայց ոչ իր համար. Նույնը և զավեշտական կարճ ներկայացումների կամ ցուցադրվող որևէ նկարի կամ խաղի ժամանակ. Հոր հետ կապված այդպիսի դեպքերն այնքան հաճախ էին կրկնվում, որ նրա միտքը հաճախ ընկնում էր վարանումների մեջ, թե արդյոք ավելի լավ չէր լինի վերադառնալ հին տունը և անխռով ապրել նրա մռայլ պատերի ստվերի տակ. Որքան սակավ էին այն մարդիկ, որոնք քաղցրիկ Ֆլորենսին մանկական խրախճանքների այդ փոքրիկ թագուհուն իր կանացիության գարունքին տեսնելիս կարող էին երևակայել, թե ինչպիսի նվիրական հոգսերի բեռ է ծանր նստել նրա կրծքին. Հոր սառը մթնոլորտում քարացած մարդկանցից շատ քչերը կհասկանային, թե որքան բարություն է նա վերադարձնում հորը, բոլոր այն չարիքների դիմաց, որ հայրը արել էր նրան. Ֆլորենսը համբերությամբ հետամուտ էր լինում իր ուսումնասիրությանը, և չկարողանալով ձեռք բերել որոնած անանուն շնորհքի գաղտիքը իր հասակակիցների մեջ, որ հավաքվել էին այդ տանը, հաճախ վաղ առավոտյան մենակ զբոսանքներ էր կատարում աղքատների երեխաների շրջանում. Բայց այստեղ էլ նա համոզվեց, որ այդ երեխաները շատ հեռու են իրենից և չի կարող նրանցից սովորել. Նրանք վաղուց գրավել էին իրենց տեղը ընտանիքում և իր նման չէին մնացել դրսում, երկաթե վանդակով փակված դռան առջև. Հաճախ նա առավոտյան շատ կանուխ տեսնում էր մի մարդու աշխատելիս. Երբեմն նկատում էր իր տարիքի մի աղջկա նստած նրա կողքին. Դա շատ աղքատ մի մարդ էր և թվում էր, թե մշտական գործ չուներ. Երբեմն տեղատվության ժամանակ նա թափառում էր գետափին, տղմի մեջ փնտրելով կտորներ ու պիտանի բաներ. Երբեմն էլ աշխատում էր իր հյուղակի առջևի անբերրի հողակտորի վրա. Հաճախ կարելի էր տեսնել նրան իր ողորմելի, հնացած նավակը նորոգելիս, կամ էլ հարևանի համար նման մի գործ կատարելիս, եթե պատահեր. Ինչպիսի բնույթ էլ կրեր այս մարդու աշխատանքը, աղջիկը երբեք չէր աշխատում, այլ պարապ նստում էր նրա մոտ, անուշադիր ու անտարբեր. Ֆլորենսը հաճախ ցանկացել էր խոսել այդ մարդու հետ, բայց երբեք համարձակություն չէր ունեցել, որովհետև մարդը ոչ մի անգամ չէր նայել նրան. Բայց մի առավոտ, երբ այնպես պատահեց, որ Ֆլորենսը, քայլելով ուռենու նեխած ծառերի միջով անցնող մի նեղ շավղով, որը վերջանում էր մարդու տունը ջրից բաժանող մի փոքրիկ քարոտ գետնի վրա, որտեղ մարդը խարույկ էր պատրաստել շուռ տված նավակը կպրելու համար, կանգնեց նրա կողքին. Մարդը ոտնաձայն լսելով, գլուխը բարձրացրեց և բարևեց նրան. «Բարի առավոտ», ասաց Ֆլորենսը մոտենալով. «Այսպես վաղ եք սկսել աշխատել»։ Ուրախ կլինեի, եթե հաճախ ավելի վաղ գործի վրա լինեի օրիորդ, միայն թե գործ լիներ։
«Միթե գործ դժվար է ճարվում», ֊ հարցրեց Ֆլորենսը։
«Ինձ համար դժվար է», ֊ պատասխանեց մարդը։
Ֆլորենսը նայեց նստած աղջկան, որը կուչ էր եկել, արմունկները ծնկներին և ծնոտը ձեռքերին հենած, և ասաց. «Ձեր դուստրն է»։
Մարդը արագ բարձրացրեց գլուխը և պայծառացած դեմքով նայելով աղջկան, գլխի հակումով պատասխանեց Ֆլորենսին և ապա ասաց. «Այո»։
Ֆլորենսը նույնպես նայեց նրան ու սիրալիր բարևեց.
«Աղջիկը, անշնորք ու կախերես, ինչ որ բան մրթմրթաց որպես պատասխան նրա բարևի»։
«Նա նույնպես գործի կարիք ունի», ֊ հարցրեց Ֆլորենսը։
Մարդը բացասաբար շարժեց գլուխն ու ասաց. «Ոչ, օրիորդ, ես աշխատում եմ երկուսիս համար»։
«Ուրեմն, դուք միայն երկուսովդ եք», ֊ հարցրեց Ֆլորենսը։
«Միայն երկուսս ենք. 10 տարի է, որ նրա մայրը մեռել է. Մարդա, չես ուզում մի երկու խոսք խոսել այս սիրուն ջահել օրիորդի հետ»։ Աղջիկն իր կուչ բերած, դողդոջուն ու սերով անհամբեր մի շարժում արեց և գլուխը դարձրեց այլ ուղղությամբ. տգեղ, անճոռնի, խոժոր, վատ տրամադրությամբ, ցնցոտիավոր, կեղտոտ, բայց սիրված. «Օ, այո»։ Ֆլորենսը տեսել էր հորը, հայացքն իրեն ուղղած, և այժմ տեսնում էր, թե ինչպես տարբերվում էին իր հոր և այդ հոր հայացքները. «Խեղճ աղջիկս, վախենում եմ, թե այս առավոտ լավ չէ», ֊ ասաց մարդը, մի պահ դադարեցնելով աշխատանքը և խորհրդացելով իր տգեղ երեխայի մասին այսպիսի կարեկցությամբ, որը իր կոպտությամբ ավելի գորովալի էր դառնում.
«Ուրեմն հիվանդ է», ֊
ասաց Ֆլորենսը։ Մարդը խոր շունչ քաշեց. «Հազիվ թե այս 5 երկար տարիների ընթացքում իմ մարդան 5 լրիվոր առողջ եղած լինի»։
«Այ, 5 տարուց ավելի է, Ջոն»,
֊ ասաց հարևանը, որ իջել էր ներքև օգնելու նրան, նավակը նորոգելիս։ «Ասում եք, 5 տարուց ավելի է», ֊ գոչեց մարդը, ետ մղելով իր մաշված գլխարկը և ձեռքով սրբելով ճակատը։ «Շատ հավանական է, ինձ էլ այնպես է թվում, թե շատ տարիներ են անցել»։ «Եվ որքան անցնում է ժամանակը», ֊ շարունակեց հարևանը, ֊ «այնքան ավելի դուք սիրաշահում և հարմարվում եք նրա քմահաճույքին, Ջոն, և նա այդպիսով դարձել է մի բեռ իր և ուրիշների համար»։ «Բայց ոչ ինձ համար, ոչ ինձ համար», ֊ ասաց հայրը, նորից ձեռնամուխ լինելով իր աշխատանքին։ Ֆլորենսը զգում էր, ով կարող էր ավելի լավ զգալ, թե որքան ճիշտ է խոսում այդ մարդը. նա քիչ ավելի մոտեցավ նրան և ուրախ կլիներ, եթե սեղմեր նրա կոշտ ձեռքը, և շնորհակալություն հայտներ այդ թշվառ արարածի նկատմամբ այդքան բարի լինելու համար, որին այդ մարդը նայում էր այնպիսի աչքերով, որոնք բոլորովին տարբերվում էին մյուս մարդկանց աչքերից. «Ուրիշով կփայփայեր, եթե կարելի է այս փայփայանք անվանել, իմ խեղճ աղջկան, բացի ինձանից», ֊ ասաց հայրը։ «Այ, այ», ֊ բացականչեց հարևանը։ «Բարի դատողություն է, Ջոն, բայց դուք գիտեք ինչ եք անում. դուք զրկում եք ձեզ նրան տալու համար. դուք նրա համար կապում եք ձեր ձեռքն ու ոտքը. դուք նրա պատճառով թշվառացնում եք ձեր կյանքը. իսկ նրա ինչ օգնե, կարծում եք, որ նա դա հասկանում է»։ Հայրը նորից բարձրացրեց գլուխը և շվացրեց դեպի աղջիկը։ Մարդան որպես պատասխան իր կուչ եկած ուսերով նորից արեց նույն անհամբեր շարժումը, և հայրը ուրախ էր ու երջանիկ։ «Միայն դրա համար, օրիորդ», ֊ ասաց հարևանը այնպիսի մի ժպիտով, որը պարունակում էր ավելի շատ թաքնված հարգանք, քան այն արտահայտում էր։ «Միայն այդ ստանալու համար է, որ նա երբեք աչքի առաջից չի հեռացնում աղջկան, որովհետև կգա մի օր, և վաղուց է, ինչ այդ օրը մոտենում է», ֊ նկատեց մյուսը կռանալով իր գործի վրա։
Երբ նույնիսկ տեստելու համար, թե ինչպես է դողում իմ խեղճ երեխայի մատը, կամ ծածանվում մազը, հարկ կլինի հարություն տալ մեռածին։ Այժմ Ֆլորենսը սկսեց մտածել, թե եթե ինքը հիվանդ բարկի անկողնում, եթե հյուծվի, ինչպես իր սիրելի եղբայրը, հայրը կիմանա, որ ինքը սիրել է նրան։ Այն ժամանակ ինքը նրա սիրելին կդառնա, հայրը կգա իր մահճի կողքը, երբ ինքը թուլանա և տեսողությունն աղոտանա, կգրկի իրեն և կմոռանա ամբողջ անցածը։ Հայրը այդ փոփոխված վիճակում կներեր արդյոք իրեն, որ չէր կարողացել իր երեխայական սիրտը բաց անել նրա առջև, և կհեշտացներ նրա պատմելու միջոցները, թե ինչպիսի հույզերով էր ինքը դուրս եկել նրա սենյակից այն երեկոն, թե ինչ էր ուզում ասել, և թե ինչպես նա այնուհետև ջանացել էր սովորել այդ միջոցները, որ մանկության օրերին բոլորովին անհայտ էին իրեն։ Այո, նա մտածում էր, որ եթե ինքը մեռներ, հայրը կմեղմանար։ Նա մտածում էր, որ եթե ինքը, հանդարտ ու հրաժեշտ տալու պատրաստ, պարկեր այն անկողնում, որը վարագուրված էր իրենց քաղցրիկ տղայի մասին հիշողություններով, հայրը խորապես կզգացվեր ու կասեր. «Սիրելի Ֆլորենս, ապրիր ինձ համար, և մենք կսիրենք իրար, ինչպես կարող էինք սիրել, և երջանիկ կլինենք, ինչպես կարող էինք լինել այս բոլոր տարիների ընթացքում»։ Նա մտածում էր, որ եթե ինքը այն ժամանակ նման բառեր լսեր հորից և ողջագուրեր նրան իր թևերով, կարող էր պատասխանել ժպտալով. «Շատ ուշ է, բայց գիտեմ, որ երբեք սրանից ավելի երջանիկ չէի զգա ինձ, սիրելի հայր», և օրդությունը շրթունքներին հրաժեշտ կտար հորը։ Այս խորհրդածությունների լույսի տակ երևաց պատի վրայի ոսկեգույն ջուրը, որ նա հիշում էր, միայն թե այժմ այդ ջուրը հոսում էր դեպի հանգստություն, դեպի մի աշխարհ, ուր ձեռք ձեռքի տված սպասում էին իրենից առաջ գնացած իր սիրելիները։ Հաճախ, երբ նա նայում էր մութ գետին, որ ծուփ էր տալիս իր առջև ներքևում, ահավոր զարմանքով, թեև առանց սարսափի, մտածում էր այդ գետի և այն մասին, ինչ այնքան հաճախ ասել էր եղբայրը, թե այն իրեն տանում է հեռուները. Նրա տեսած հայրն ու իր հիվանդ դուստրը դեռ թարմ էին նրա հիշողության մեջ, և հիրավի, այդ դեպքից դեռ մի շաբաթ չէր անցել, երբ Սր Բարնետը և իր Լեդին մի օր կեսորից հետո դուրս գալով զբոսանքի գյուղի ծառուղիներում առաջարկեցին նրան միանալ իրենց։ Ֆլորենսը անմիջապես տվեց իր համաձայնությունը, և Լեդի Սկետլսը իհարկե հրամայեց դուրս գալ նաև կրտսեր Բարնետին, որովհետև ոչ մի բան այնպիսի բերկրանք չէր պատճառի Լեդի Սկետլսին, որքան իր անդրանիկ որդուն Ֆլորենսի հետ թևանցուկ դիտելը։ Ճիշտ ասած, Բարնետը այս խնդրում բոլորովին հակառակ զգացմունքներ էր սնուցում, և այսպիսի դեպքերում հաճախ իր տրամադրությունները ինչ որ աղջիկների մասին արտահայտում էր լսելի ձայնով, թեև ոչ որոշակիորեն. այնքան, որքան հեշտ չէր խռովել Ֆլորենսի անուշ բնավորությունը, Ֆլորենսը մի քանի րոպեում երիտասարդ ջենտլմենին ընդհանրապես հաշտեցնում էր իր ջենտլմենի վիճակի հետ, և նրանք բարեկամաբար շարունակում էին իրենց զբոսանքը. Լեդի Սկետլսը և Սր Բարնետը կատարյալ բարեհաճ ու չափազանց գոհունակ հետևում էին նրանց։ Այսպես նրանք զբոստում էին այդ օրը կեսորից հետո, և Ֆլորենսին արդեն գրեթե հաջողվել էր հաշտեցնել կրտսեր Սկետլսի առարկությունները իր վիճակի հետ, երբ մի ջենտլմեն ձի հեծած եկավ նրանց մոտ և անցնելիս լուրջ նայեց նրանց, ապա նա քաշեց սանձը, պտույտ տվեց և գլխարկը ձեռքին ձին նորից քշեց նրանց մոտ։ Ջենտլմենը հատկապես նայել էր Ֆլորենսին, և երբ փոքրիկ խումբը կանգ առավ, ձիավոր ջենտլմենը նախքան բարևել է Սր Բարնետին և իր Լեդիին, գլխով ողջունեց Ֆլորենսին։ Ֆլորենսը նույնիսկ չէր հիշում, թե երբևէ տեսել է նրան, բայց ակամայից ցնցվեց, երբ նա մոտեցավ իրեն և ետ քաշվեց։ «Իմ ձին շատ խաղաղ է, վստահեցնում եմ ձեզ», ասաց ջենտլմենը։ Պատճառը ձին չէր, այլ ինչ-որ մի ուրիշ բան, որ նա տեսնում էր ջենտլմենի մեջ, թեև չէր կարող ասել, թե ինչ, որը ստիպեց նրան, Ֆլորենսին, նահանջել, կարծեք, թե մի բան խայթեց նրան.
«Կարծում եմ, թե պատիվ ունեմ խոսելու միս Դոմբիի հետ», ասաց ջենտլմենը ամենահամոզիչ ժպիտով.
Երբ Ֆլորենսը խոնարեցրեց գլուխը, մարդը շարունակեց.
«Իմ ազգանունը Կարկեր է. հազիվ թե միս Դոմբին հիշի ինձ, բացի իմ ազգանունից. Կարկեր»։
Ֆլորենսը, զգալով դողալու տարօրինակ մի հակում, չնայած որ օրը տաք էր, նրան ներկայացրեց իր հյուրընկալին և հյուրընկալուհուն, որոնք նրան ընդունեցին անչափ շնորհալիորեն։
«Հազար ներողություն եմ խնդրում», ասաց միստր Կարկերը. «Բայց վաղն առավոտ գնում եմ Լիմինգտոն, միստր Դոմբիի մոտ. և եթե միս Դոմբին կարող է ինձ վստահել որևէ հանձնարարություն, կարիք կա ասելու, թե որքան երջանիկ կզգամ»։
Սըր Բարնետը, անմիջապես մտածելով, որ Ֆլորենսը կցանկանա նամակ գրել հորը, առաջարկեց վերադառնալ տուն և խնդրեց միստր Կարկերին միասին գնալ, և այդպես ձիավորի հագուստով ճաշել իրենց հետ։ Դժբախտաբար միստր Կարկերը արդեն հրավիրված էր ճաշի, իսկ եթե միս Դոմին ուզում էր գրել, ոչ մի բան այնքան բերկրանք չէր պատճառի նրան, ինչքան նրանց հետ վերադառնալը, և որպես նրա հավատարիմ ստրուկը, կսպասեր նրան այնքան, որքան նա կբարեհաճեր։ Մինչ նա այսպես խոսում էր իր ամենալայն ժպիտով և կռացած դեպի Ֆլորենսը, շոյում ձիու վիզը, Ֆլորենսը, հանդիպելով նրա աչքերին, ավելի շուտ տեսավ, քան թե լսեց նրա բառերը. «Նավի մասին ոչ մի լուր»։ Ֆլորենսը շփոթված, վախեցած, նրանից ետ ընկրկելով, նույնիսկ վստահ չլինելով, որ նա արտասանեց այդ բառերը, որովհետև թվում էր, թե նա այն մի տեսակ տարօրինակությամբ արտահայտեց ժպիտի միջոցով, և ոչ թե բառերով, նվաղուն ձայնով պատասխանեց, որ չափազանց երախտապարտ է մնում, բայց նամակ չի գրելու, ոչինչ չունի ասելու։
«Ոչինչ չկա ուղարկելու միս Դոմբի», ասաց ատամնավոր մարդը։
«Ոչինչ, բացի իմ ջերմ սիրուց, եթե կբարեհաճեք», ասաց Ֆլորենսը։
Որքան էլ հուզված լիներ Ֆլորենսը, աղերսական ու արտահայտիչ նայվածքով նրա դեմքին ուղղեց իր հայացքը, որով պարզորեն թախանձում էր նրան, որ եթե գիտե, և իհարկե նա շատ լավ գիտեր, որ որևէ գրագրություն իր և իր հոր միջև անսովոր բան է, հատկապես այդպիսի գրագրությունը, ապա թող խնայի իրեն։ Միստր Կարկերը ժպտաց և խոնարեցրեց գլուխը, և ապա լսելով Սըր Բարնետի խնդիրքը հաղորդելու իր և Լեդի Սկետլսի ջերմագին բարևները, հրաժեշտ տվեց ու հեռացավ, այդ արժանավոր զույգի վրա թողնելով բարեհաճ տպավորություն։ Ֆլորենսը նրա գնալուց հետո այնպես էր դողում, որ Սըր Բարնետը, մի սնոտի ապաշտությամբ համակված, ենթադրում էր, թե մեկը անցնում է նրա գերեզմանի վրայով։ Միստր Կարկերը, այդ պահին շուռ գալով մի անկյուն, ետ նայեց, խոնարվեց ու անհայտացավ։ Կարծեք, թե նա այդ նպատակի համար շտապում էր ուղակի գերեզմանատուն։